COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Temos moitas cousas para contarche. Os conselleiros de Economía e Medio Rural, Francisco Conde e José González, acaban de participar nun encontro informativo na Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Lugo, co CEO de Altri, José Suárez, para informar sobre a fábrica de fibras textiles que a multinacional lusa pretende instalar en Palas de Rei. Un encontro no que José Suárez confirmou que a intención da multinacional é poñer a funcionar esa fábrica, ese proxecto estratégico para Galicia, a principios do ano 2025. Escoitámolo.
Lo que es el calendario, digamos, que manejamos, este tipo de proyectos son proyectos muy complejos, que obviamente requieren la certidumbre de una serie de variables. Pero en este momento, de acuerdo con nuestras expectativas, sería apuntar para finales de 24 hasta el inicio del primer semestre de 25 para hacer el ramp-up del inicio de la producción.
Son José Luis Ramudo. A pregunta que temos que facernos, a pregunta que se fai todo o mundo é: isto está feito? É xa un proxecto firme, un proxecto que vai adiante? O acceso aos fondos europeos é un paso importante. Supón entre un 25 e un 30% do orzamento previsto, que ronda os 800 millóns de euros. Por iso, Altri confía en acceder a eses fondos, confía en que o goberno de España sexa un aliado para que esta fábrica de fibras textiles vaya adiante. Por certo, en canto a ubicación, hoxe soubemos, finalmente, que foron os recursos hídricos do río Ulla os que decantaron a balanza. Na Mariña non había ríos con suficiente caudal para abastecer de auga á fábrica. Escoitamos de novo a José Suárez de Pina.
E hemos tamén mapeado datos históricos e existe a disponibilidade de agua. La cuestión del recurso hídrico depende mucho de lo que pase durante el año, porque Galicia tiene mucha agua, pero depende cuál es el perfil de ese recurso hídrico durante el año, y efectivamente eso ha sido determinante para la ubicación.
O dito, os conselleiros definen este proxecto como un proxecto estratégico para Galicia. Se fala dunha fábrica que será un referente mundial, un referente para a industria textil europea, pero en parte vai depender da concesión desos fondos Next Generation, que agora están en mans do goberno de España. En Madrid, no Ministerio de Industria, quinto encontro da Comisión de Seguimento do Acordo entre Alcoa e o Comité para parar a fábrica de aluminio durante 2 anos. Un encontro para informar sobre o avance nos investimentos para modernizar a planta. Investimentos cifrados, por certo, en máis de 100 millóns de dólares. O comité confía en que a partir de agora se pechen os acordos de suministro de enerxía, que son fundamentais para garantir a viabilidade da fábrica, e tamén comecen a verse xa obras na fábrica. José Antonio Zan é o presidente do comité.
Os primeiros meses sabemos todos que non se va a ver unha gran inversión dentro da fábrica, porque hai que hacer todos os proyectos de ingeniería, pero está yendo y avanzando bastante rápido, y esperemos que antes del verano esté el pedido ya transformador, que es algo fundamental para nosotros.
A reunión en Madrid. Tamén en Madrid estará mañá os administradores mixtos de loterías de Lugo. Reclaman unha subida nas comisións que cobran pola venda de loterías e outras apostas. A tarifa leva 18 anos conxelada. Fernando Toubes é o seu presidente na provincia de Lugo. Mañá, ás 5 da mañá, parte para Madrid. A concentración comeza ás 12 do mediodía.
Xa levamos tempo con tema da subida de comisións, porque prácticamente cobramos 5 céntimos por euro xogado nos xogos activos, e 0,90 por cada décimo de Navidad, non chega nin a 0,90, cada décimo de Navidad de 20 euros. Por lo tanto, claro, é irrisorio. Elevamos con esta iniciativa de subida de comisións 18 anos.
Neste Día Internacional da Liberdade de Prensa, hai varias previsións informativas que chaman a atención en Lugo. A primeira é que hoxe comezaron as obras de peonalización e humanización da calzada da Ponte. Ademais, o presidente da Confederación Hidrográfica Miñosil, José Antonio Quiroga, e o reitor da Universidade, Antonio López, asinaban un acordo para poñer en marcha un plan integral de aproveitamento agronómico no sur de Lugo, no Val de Lemos. No Pazo de San Marcos, o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, xuntaba Clásico de Lugo, con José Tomé, para tratar asuntos que son comuns ás dúas institucións provinciais, en concreto, se falou dos parques de bombeiros. González Formoso aproveitou para criticar o que será presidente da Xunta de Galicia. Dixo que non se espera nada diferente de Alfonso Rueda porque é corresponsable das decisións de Núñez Feijóo nos últimos anos. González Formoso, hoxe en Lugo.
En principio, non deberíamos de ter demasiada esperanza en un cambio de modelo por parte da Xunta de Galicia, tendo en conta que é un vello coñecido, Alfonso Rueda, non? Forma parte do goberno de Alberto Núñez Feijóo e dos seus erros, algún acerto, lóxicamente, que seguramente haberán cometido, non? Pero son corresponsables das cifras coas que nos encontraremos cando cheguemos ao goberno no ano 2024. É dicir, a data de hoxe, unha Galicia máis endebedada, moito máis endebedada.
E abrimos o capítulo de animaladas ao volante. Axentes dunha patrulla camuflada do Grupo Operativo Noturno da Policía Local de Lugo interceptaron a pasada madrugada a un condutor borracho que nunca sacou o permiso de conducir. Ademais, no coche viaxaba un neno que non empregaba un sistema de retención infantil homologado. Tamén foi interceptado onte, a media tarde, e circulando polo centro da cidade, un menor de idade, un rapaz de 17 anos, que iba ao volante dun coche, un vehículo que, ademais, non pasara a ITU no plazo establecido. En fin. E a Policía Local de Lugo denunciaba a outros 5 gorrillas por exercer ilegalmente a función de aparcacoches nas inmediacións do ULA. Tamén foron detidos, neste caso, pola Policía Nacional, outros 2 individuos por roubar unha tonelada de chatarra metálica dunha empresa ubicada ás aforas da cidade. Falamos da pandemia e que suben algo os contagios de coronavirus, algo máis de 200 confirmados nas últimas 24 horas, pero, eso sí, importante, baixan os casos activos na área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte. Estamos por debaixo xa dos 2.500. En canto á presión asistencial, temos 87 persoas con COVID ingresadas nos hospitais públicos de Lugo. O máis importante de todo é que a maior parte dos casos son leves. Ramón Ares é o xerente do Sergas aquí en Lugo.
Que son infeccións moi leves e que teñen un comportamento, bueno, pues casi como unha infección moi leve, e o cual o seguimento e asistencia pues non require únicamente que se teña clínico, que se pertenezca a un grupo pois de con alta vulnerabilidade e con un risco maior, pois neste caso pois ter unha actividade incluso laboral normal.
Imos ata Ribeira Sacra. Os días 26 e 27 de maio terá lugar a cata dos viños da Ribeira Sacra. A principios de mes, algunhas parcelas víronse afectadas polas xeadas. A semana pasada foi o pedrisco o que provocou perdas noutras fincas de viñas. En todo caso, non se alarmen, son situacións puntuais, acotadas. En principio, non terá maiores consecuencias nos resultados xerais da colleita deste ano. José Manuel Rodríguez é o presidente do Consello Regulador.
Esperar que levante o tempo, que non veñan máis desgracias. Veo nunha zona ali un pedrisco fai 2 días ali no Videi, que tamén aquela zona de Viñedo pois tamén lle pegou un golpe importante, pero bueno, non son cousas generales, son algo que lle afecta a persona en particular.
E boas novas no sector lácteo, sube o prezo do leite. Comezará a notarse nas facturas pagadas en maio. Roberto López, do colectivo Agromuralla.
En este mes de abril, que cobraremos en maio, que é cando entran os novos contratos, sí que é verdad que está habendo subidas de precios, non a que debera, pero bueno, sí que notaremos unha subida entre 3, 4 céntimos máis, un pouco lexos deses 7 que pedíamos, pero bueno, parece que as tendencias son altistas. Xa o observatorio encargarase de aclarar quen non traslada os precios. Os gandeiros esperemos que sigamos nesa tendencia de subida que é moi necesaria coa subida de costa.
En Cultura, o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, en colaboración coa Concellería de Cultura de Lugo, impulsa por primeira vez nunha cidade galega a realización dun mural urbano de temática moi particular. Céntrase na defensa da liberdade de expresión, o traballo das xornalistas galegas e a igualdade de xénero no exercicio da profesión. Xoana Almar é a autora desa obra artística que comezaba hoxe a tomar forma o día precisamente no que se celebra a liberdade de prensa. É na parede circular dun dos edificios da antiga Frixa, no Parque da Milagrosa. E escoitamos a Xoana Almar.
Dentro do Festival Culturban, vou a facer aquí un mural dentro dunha proposta que foi do Colexio de Xornalistas de Galicia sobre o xornalismo, a liberdade de expresión. Bueno, eu centreime na profesión de xornalismo.
Ata aquí, a información local e provincial.